Kasama ko po ngayon ang isa sa mga kilala at respetadong mamamahayag mula Pilipinas, si Ginoong Jimmy Hill. Magandang araw po.
Gayun din sa iyo at sa ating mga kababayan dyan. Sana'y nasa maaga, maigi silang kalagayan.
Marami pong salamat sa inyong panahon.
Welcome.
Naalala po ba ninyo yung unang tapak ninyo sa newsroom?
Oo, okay. Unang tapak sa inyo, hindi ko makakalimutan dahil maling kwarto pinasukan ko eh. No. Kidding aside, yes, I remember my early days as a, a junior reporter. I started as a junior reporter.
Kayo po ba ay nagsimula sa night shift tulad ng marami at police beat?
Yes, I did the police beat early. Nagsimula ako bilang police reporter.
Nung mga panahon po nang nagsisimula kayo, kung di po ako nagkakamali, ay naabutan ninyo ang martial law?
Definitely, oo.
Paano po ang pagre-report ng mga panahong yun?
Kami, noong araw sa GMA News, bago kami palabas yun, binibigyan kami ng, hindi namang lecture, no? Pero pinapaalala sa amin, una-una decorum, pangalawa yung wastong, pagtatanong, and so forth and so on. In that sense, we had. Oh, meron kaming mga, huwag natin sabihin limitasyon, no? Sabihin natin mga panuntunan na dapat sundin.
Naging madali po bang sundin ang mga ito paminsan-minsan pag may nakikita kayong malalaking storya o medyo nahirapan kayong umikot sa mga ito?
Pag isang police reporter, no, ang tendency mo kasi is to magnify. Because at the back of your, sa likuran ng iyong pag-iisip, gusto mo maging, kumbaga sa print, gusto mo maging headline material ka. Di ba? Ay, ako naiiwan ang bawat reporter, ganun. Kung istorya nila, kung pwede maging headline material sa print, o take one, o first gap sa broadcast news.
Apa.
So yun ang tendensya.
Dumaan ang maraming panahon. Nung namatay naman po si Ninoy Aquino, nabaril siya sa NAIA, Mia noon, nasaan po kayo?
Nasa Baguio. Linggo yata yun o Sabado, di ba? A day off ako, if I'm not mistaken. Pero alam mo naman sa news, ang day off mo is very liquid, no? Biglang tatawagin ka kahit day off mo. Pinatawag ako ng aming news director ni Mr. Tony Esteba. At pinag-report ako sa opisina, if I recall right.
Paano po nabago yung paglalahad o paghatid ng ulat nung mga panahong yun? Nabago po ba ng insidenteng yun?
Unang-una, yung damdami ng sambayan ng Pilipino, kumbaga sa temperatura ay umalsa. Yun ang pinaka, it's a general statement I'm saying, no? That was their reaction to what happened to then Senator Ninoy Aquino. Nag-ano sila, sabihin natin eh, nagalit. Is a better term.
So kumbaga, yung pag-ulat po ninyo ay sumalamin sa nararamdaman ng mga mamamayan?
In a way, yes. But of course, tandaan nyo, martial law. So you had certain limitations.
Pagkatapos po ng pagkabaril kay Ninoy Aquino, yun nga po, nasabi ninyo parang napukaw at nagising yung damdamin ng mga Pilipino. Ang isa pong naalala ko sa kasaysayan ay yung snap elections.
Snap elections.
1986. Ang hindi ko po malilimutan ay yung imahen ng mga may hawak ng balota, yung COMELEC. Nandun po sila nagbibilang ng mga balota.
Yung umalis?
Opo, yung nag-walk out. Nandun po ba kayo?
Not in that place. Hindi dun sa mismong sinangyarihan. Ano? Pero alam mo, meron dalawang version nun na sa aming pagkakaalam, dalawang version. Ang una ay nag-alsa sila dahil sa protesta, sa pandaraya, something to that effect, no?
Apo.
Pangalawa naman, minanyobra daw ng mga Amerikano. Yun.
Yun po ang binabalik-balikan ng kasaysayan na sinasabi nilang turning point. Sangayon po ba kayo?
It could be one of the, sabihin natin, paano ba, how would I best describe it? Yeah, it was one of the many turning points.
At pagkatapos po nun, paano po nagbago yung pagre-report tuwing halalan simula nung panahong yun? Malaki po ba ang pinagbago o pareho pa rin?
May pagbabago pero hindi naman malaki. Hindi yung imamanyobra ng media yung results ng election. Hindi gano'n. Hindi naman umabot sa gano'n. No? Pero considering it was martial law, Well, anything could have been done, di ba?
Apa?
Kami yung mga nasa labas, eh siyempre tinitignan namin yung botohan serte, pero yung maniobra o ite was any, anyway, hindi namin ano, hindi namin patid.
Naalala po ba niya yung magdamagang kinocover ng media, yung manual na pagbilang ng boto?
Oo.
Isa po ba kayo sa mga nagpupuyat?
Hindi, in a sense na hanggang 2 o'clock lang ang assignment ko. And then may magte-take over for the next 8 hours or whatever time it would go on. No? This sa media, hindi mo pwedeng 8 hours. No?
But apa.
I remember right, during alas dos, because I start early in the morning, during alas dos ng hapon, call return to base ako, may pumapalit.
Gaano po kaiba na ngayon pag nagko-cover ng halalan sa bilangan, sa mga pinupuntahang presinto, mga tinatag na hotspots, gaano na po kaiba? O pareho pa rin?
Wait, ilagay natin siya. May mga hotspots, ano? May mga bintang na dayaan. In fact, ang dayaan, sinasabi nila na yung mga VCM daw, vote counting machines, loaded na raw yun. You know, all of this, no? These are claims, no? These are claims. So, looking from that point of view, halos pareho din. Eh, yung mga kandidato, nangangako ng hindi totoo. Diba? Pare-pare siya. Hanggang ngayon mo, sinungaling yan. So, in that sense, there's not much change.
Paano naman nabago yung paglahad na dahil sa social media, nagkaroon na ng aktibong partisipasyon yung manonood?
Well, with the presence of social media, mas ano na ngayon eh, what do you call that, mas exposed yung mga, let's limit ito kalokohan, ano? Mas exposed ngayon ang kalokohan ng mga, let's say, mga officials ng gobyerno or even private citizens, mga businessmen, parang ano ngayon, namamagnify at saka mas madaling ipaabot sa tao. Leveling it to the ground, it's more of bloggers, eh, di ba? Ang lakas ng bloggers. Ngayon, ha? Ngayon, ikaw naman, alam mo naman ang news, ano? Ang disbenta tahan naman ng bloggers, walang mga editorial. Yan naman, etc. Unlike us in media, we have editors, we have responsibility. Pag sinabi niya, saan mo nakakuha yung kalokohang story niya? You have to reason out, you have to clarify. Pero sa bloggers, wala.
So may accountability po kapag sa media.
Ang legitimate media.
Dahil nga nagkalat na ang blogger at kahit sino ay maaaring magbuo ng sariling blog, sa tingin po ba niya ay nagkalat na yung mga ganun na medyo naglalahad ng mga irresponsibleng mga impormasyon?
Ilagay natin sa panahon ng kampanya kasulat ngayon. Siguro mas maganda ilagay natin dito sa katalukuyang kalagayan sa Pilipinas na election fever, sabi nga nila. Nagsususpesa kami na may mga politiko nagbabayad sa mga bloggers. Hindi lahat, ha?
Kumbaga po, nag-iba yung anyo ng PR machine.
If you call it PR, sige,
Yung mga ganun po, parang ganoon. So, ano po ang inaasahan ninyo sa dadating na Mayo?
Well, alam mo sa Pilipinas, ewan ko sa ibang bansa, hindi ko, ewan ko sa Australia, sa Pilipinas. We're talking of post-election, no? Sa Pilipinas, dalawang klase lang ang kandidato. Yung nananalo at saka dinadaya. Walang natatalo.
So yun po ang mga aasahan ninyong babalita.
Yun nga. Kasi ako'y dinaya. Nobody would admit he was defeated or she was defeated or she lost in a fair, in a kind of fair of elections. Lagi sinasabi, dinaya ako. At I think that's part of the thing. Siguro kung ako nga kandidato, ganun pag natalo, siguro dinaya ako.
Maraming salamat po, Ginoong Jimmy Hill.
Okay, thank you then.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.